Сонсогч танд энэ хараа мэндийг дэвшүүлье. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад дэшээ уналт нэвтрүүлэг ээлж дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, эфирт хөтлөгч Магна найруулагч боёо ажиллаж байна. За, бусдын сайн талыг олж хардаг нүд хамгийн үзэсгэлэнтэй. Бусдад сайхан үг хэлдэг урвал хамгийн дур улаам гэж одоо нэгэн гайхалтай алдартай ирхэм хэлсэн байдаг. За, яг үүнтэй адилхан өнөөдөр бол олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр. Маш онцгой нэгэн дугаарыг бас танд хүргэж байна. Ингээд өнөөдрийн онцгой цагт хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэн танилцуулъя. За, энэ хүн бол шин туяа гэд энэ бас үзэсгэлэнтэй эмэгтэй. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зугаараар зочноор бас оролцож байгаа үлээ. За, шин туяа манай сонсогчдод болон үзэгчдэд бас өөрийгөө тийм ээ товчхон танилцуулахгүй юу?
За, намайг шин туяа гэдэг. Одоо 27 настай гоё гişмэрт ажилладаг. Тэгээ гэр бүлтэй. Багаса Цуглаанд яваад маш олон жил Иесус Христосд итгэж байна. Тэгээ одоо Бурхны ураг чуулганд Магдалины багт үйлчлдэг байгаа.
Зя. Зя, тэгэхээр хоёлоо яриагаа тийм ээ. Бага насны үеэс эхлэе гэж бодлоо. Ер нь бага нас хаана өнгөрөө? За, тэгээд яг энэ яриаг эхлэхээс өмнө бас сонсогчдод хандаад хэлэхэд, за, манай нэвтрүүлэг бол Кирүли радио 104.5 долгионоор хурж байгаа. За, мөн Итгэл радио пэйж хуудас болон Кирүли радиогийн пэйж хуудасуудаар лайв стримаар танд хурж байгаа. За, нэвтрүүлгийн утасулах 8085-99 тэгдэг гэсэн утас таны өмнө нээлттэй. Та энэ дугаар руу холбогдож болно, мөн мессеж хариулах бас боломжтой гэдгийг бас хэлмээр байна. За, Монголын Евангелийн эвслийн захиалгатайгаар өнөөдрийн бас энэ дэшээ уналт нэвтрүүлгийг танд хүрдгээ. Даваа гараг болгоны 19 цагаас хүрдгээ гэдгийг бас давхардуулах таатай байна. За, ингээд хоёлоо яриагаа эхлэе тийм ээ. Ер нь бага нас хаана өнгөрөө? Хэдэн одоо ам бол хэдэн тий? Айлын хэд хүүхэд нь болж мэнлээ. Тэнтээс хоёлоо яриагаа эхлэе.
За. Бага нас ер нь бол би өөрөө аймагт төсөн. Тэгээд стүрэнг болтлоо 100 болгон хөдөө явдаг гэсэн. Манай өвөө эмээ тэнд байд 100 хөдөө гараад өвлөн аймгийн төвд байдаг гэсэн аахгүй.
Аа, за.
Ер нь бол тэнд миний хамаг багнаас явсан юм уу да. Тэгээд Урангад бас байхаас өмнө хэсэг 3 наснаас 7 нас болтлоо Төв аймагт эмээтэйгээ бас нөгөө эмээтэйгээ хамт байсан.
Аа, за.
Ер нь бол би хөдөөний хүүхэд гэж хэлж болно. Тэгээд хөдөө миний хамаг багнаас явсан. Багнаснаас манай ээжийн хамгийн бага дүү бол хотгон дүү, хотгон жаргал Огий гэд нэг ихчвэн байдаг байхгүй юу? Бидний яг бага насны үед 7, 8, магадгүй 9 насны үед чуулганд явж хэлсэн байсан бах. Тэгээд бидэд нөгөө тухайн үед Есүсийн дуу гэж аягах заадаг байсан. Тэгээд нөгөө хаан 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 би хаан гэд нэг дуу байдаг. Тэгээд тухайн дууг нөгөө хөдөлгөөнтэй нэг заадаг. Тэгээд яг бага нас гэсэн чи яг энэ дуу аягахнаа санаанд орж байна л да.
Юу н бага насндаа ямар зан одоо характертай хөдөлгөөнтэй тий ямар онцлогтой хүүхэд бай
намаг айгаа ааш муутай лээсэн гэдэг шүү дээ. Ааштай хүүхэд байсан гэж айгаа хэлдэг. Тэгээд ер нь хүм болгоны өөдөөс илүүд тоо ингээл дугаа байдггүй байсан гэсэн тий хоточ гэсэн хүмүүс ааштай гэдэг л тий.
Тий, тэгэхээр шинтегийн хувьд уналтыг ер нь юу гэж боцдог вэ? Өөрөөрөө одоо хэн болон өөрөөрөө тодорхойлог тодорхойлт гэж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр чиний хувьд уналтыг юу гэж тодорхойлж, юу гэж харддаг вэ?
Яг энэ мөчид бол би уналт гэдэг зүйлийг бол сэтгэлийн уналт таар одоо сэтгэлийн уналт гэдэг утгаар нь илүүх нь хэлхийг хүсэж байна. Одоо сэтгэл доошогоо унах үед би тэрийг илүүх нэг уналт гэж хүлээж аа мэдээч яг хуу юу гэдэг л да би өвдөд хийж чаддаг юм хийж чадахгүй болох үед тэрийг хүмүүс уналт гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ удаад бол би сэтгэлээрээ унах зүйлсийг би одоо уналт гэж илүүх нэг онцлог да.
Зя тийм те. Тэгэхээр тэгвэл дээшээ уналт гэвэл одоо яг юу гэж төсөөлөгдөж санаанд чинь бууж шин тий.
Дээшээ уналт.
Ер нь манай нэвтрүүлгийн нэрийг сонсоод чамд хамгийн түрүүнд яг ямар бодол төрөв?
Ингиж ядагцсан. одоо сэтгэлээр бүтээд унана шүү дээ. Сэтгэл санаа хэцүү байгаад унана. А тэгтээ унчаад яаж боссон нь юм уу да?
Аха. Хэрхэн яаж боссон?
За тий. Тэгээд уналтаа яаж даван тулсан бэ гэдг нь л айгүй. Үгүй тэгээд тэрийгээ би одоо дээшээ уналт гэж би тэгээд тэгж л бодож төсөлж яасан хит ханагд.
Зөв зөв. Тэгэхээр хоёлаа яг Ишинжиагийн амьдрал тохиолдсон одоо орол бэрхшээлийн талаар яриага шилжих гээд тань л та. Тэгэхээр ер нь хүн болгоны амьдралд өдрө болгоно тийм ээ. Өдөр тутмдаа бидний амьдралд яг нэг сонголтгүйгээр ирдэг нэг зүйл бол яалчгүй уналт байдаг. Одоо асуудал бэрхшээлүүд бол мондохгүйгээр ирдэг. Харин тэдгээр асуудал бэрхшээл уналтуудыг хэрхэн яаж таван тууж босоод цаашаа алхах вэ гэдэг сонголт харин бидний гарт байдаг юм шиг санагддаг. За тэгэхээр Шинжвэгийн амьдралд бас тохиолдсон тэр уналтууд дотроос одоо өнөөдөр хамгийн гэж одоо онцломоор үзэгчтэй болоо сонсогчтой хуваалцмаар байгаа зүйл. Хэдийн үед биднийг авчих гэж байна? Хэдэн онд? Хэдийн цаг хугацаанд? Тэнд юу болов?
За. Миний би магнаснаса нэг огигч ихч мэн. Иесусийн тухай яриад тэгээ хотод ирэх үед хотод 9 настайдаа билүү 10 настайдаа яг нүүжин гэрчээсэн. Тэх үед яг нөө цуглаанд явж эхэлжсэн аахгүй чуулганд явж эхэлжсэн. Тэгээ ер нь бол бага наснаасаа чуулганд аюу идэхтэй явдаг байсан. Тэгээд миний яг шилжилтийн насандаа ч гэсэн би чуулганд аюу сайн явдаг. Тэгээд бас нөө хөгжим тоглодог. Тэгээд Магдалины багт багаас аюу их нөө үйлчлэлтэй байсан. Тэгж яагаад оюутан болох цагтаа би чуулганаас холдчихсан аахгүй юу? Тэгээ яг 5 жилийн хугацаанд би чуулганаас холдоод ингээ явчихсан юм. Тэгээд 2017 оны яг их үеэс би манай ихчимэн нөхөр нь Төв аймагт бас ингээ чуулганд үйлчлдэг. Тэгээ намайг шинээч ингээ хөгжим тоглоод өгөөч гэж тухайн үед санал тавьчихсан аахгүй. Тэгээ би за за одоо миний буцаа цугланд явах цаг маань болцсон юм байна гэд би очиад үйлчлжсэн. Тэгээ үйлчлээд явж байхдаа ингээд Төв аймагт нэлээд удаан үйлчлжсэн. Яг бүтэн сайн болгон очиж ингээд таксин цуглаандаа үйлчлээд явдаг. Тэгээд тэр хугацаанда яг одоо нөгөө би одоо гэр бүлтэй гэсэн шүү дээ. Тэгээд яг нөхөртөө өргөхэд явдаг байсан. Өргөж чагаад би яг гэр бүл болоод тэгээд ер нь бол яг тухайн цагаас хойш нэгч цуглаанаас холдоог байхгүй юм. Тэгээд яг миний асуудал юунаас миний зовлон юу байсан бэ гэх юм бол нөө хүнтэй суух байсан л та.
Аха.
Тэг гэрлэлтээс ахгүй юу хүнтэй суугаад хүүхдтэй олоод яг энэ явцтай нөгөө нэг гэр бүлийн маргаан аягүй хүүсэд дэгдээд тэгээ бүр ингээд нөө салах дээр толж байгаа ахгүй юу. Тэгээ хэсэг ер нь сая яг саяхан мос үйл явлаа л да. 2020 оноос эхлээд одоо нэг маргаан маань нэлээд удаан хугацаанд яваад бүр ингээд за за одоо салида тий бууч гээд гэж шийтгэжсэн. Тэгээд яг тухайн үед надад юу одогчсэн юм ихлээр би өмнө нөгөө 5 жилийн хугацаанд нөгөө чуулганаас холдсон. Тэгээд яг холдоод би бурхангүй амьдрал ямар байдгийг би амар тухайн үед амар нөө сэтгэлээ бүр нөө биеэрээ ингэж амар мэдэрсэн байхгүй юу. Бурхангүйгээр би хизээч надад амар тайван байхгүй мэдээж баяр хөөр байна гэхдээ удаан байхгүй тэгээд нөгөө нийгэмд бол тийм одоо нийгэмд бол нийгэм гэж хэлдэг шүү дээ нийгмийн амьдрал чуулганых гэдэг ингээл салгааддаг тий яг нийгмийн зам бол мэдээж тэнд нөгөө нэг цахойрл айгуух байна тий айртал цохторл тэгээд ингээ би нэгэ хуурах мэхлэх одоо ихэнх мухац зүсэд нийгэмд маш их болдог. Тэгээд яг 5 жилийн хугацаанд би яг темирхүү зүйлсүүдийг одоо нөгөө нэг аяг туулсан байхгүй. Тэгээд чуулгангүй байхад, чуулганд явахгүй байхад чуулганд явдаггүй хүмүүстэй би хамт нөхөрлөж үтсэн, найзалж үтсэн ямар байдгийг те харин чуулганы хүмүүстэй нөхөрлөх хамт байх бас ямар байдгийг би ялгааг нь аягуулсан ингэж мэдсэн. Тэгээд яг нөхрөөсөө сална гэдэг зүйлийн тухай яг тухайд шууд шийдэгдэхгүй. Тэгээд нэлээд удаан ингээл мэдээж гомдол явагдаж байгаа, хэрэгэл маргаан явагдаж байгаа. Тэгээд чуулганыхнаас санаа зовох тий, одоо яаж би ингээд салах вэ? Хүүхдтэй байж ич бас яаж хүүхдтэй бишээ одоо хүүхдтэй ингээл аавыг өсөх вэ гэж айгүйх олон юм бодогдчихсэн. Тэгээд цалалтаа нүр тулахд аягцээс аахгүй.
Хойлоо уучлаарай тий. Хойлоо энэ яриаг баг зэрэг жоохон задлаа. Яг тэгэхээр гэр бүлийн амьдрал зохион гэдэг бол маш олон одоо залуучуудын хувьд тийм ээ. Өнөөдрийн бидний эргэн тойронд байгаа нийгмийн одоо харилцаанд орж байгаа маш олон залуучуудын хувьд бол өрнөөд явж байгаа харилцаа.
Тийм.
Хүн болгоны л амьдралд энэ гэр бүл гэдэг бол маш чухал гэдгийг хүн болгон мэддэг гэрнээсээ хэрчнээ олон залуучууд энэ гэр бүлийг амжилттай зохион байгуулад аваад явж байгаа билээ. Энэ дотор юу болдгоо билээ гэдгийг хүн болгон мэднэ. Тэгэхээр яг одоо тойр явж тийм ээ. Гэр бүлийн маргаан асуудал гэж байгаа зүйл яг юунаас болоод вэ? Ер нь тий. Одоо бол мэдээж даван туулцсан шүү дээ тийм ээ. Даван туулцсан учраас энэ сууж байгаа шүү. Ирхэн үндэд үзэг шүү дээ, сонсог шүү дээ. За тэгэхээр яг ер нь бол гэр бүлийн маргаан яг юунаас болов? Эргээд ингээ харахад бүгдийн жоохон ухраа тий.
Аха. За юу ядвал юм бэ? Би нөгөө нэг хүнтэй сууснаас одоо нэг мэдээ сууснаас хойш аюух нөгөө нэг хичээл судалдаг. За гэр бүлтэй болсон хүмүүс наазахын харилцаа тий. Тэгээд нөгөө манай чуулганы манай цуглааны нөгөө нэг ингээд ээжүүд ингээ байгаа. Тэгээд ингээ хоорондоо нэгдээд одоо нөгөө нэг нөхрөөгөө яаж харилцах уу, хүүхдүүдээ яаж харилцах уу, өөргөөгөө яаж харилцах уу гэдэг ингээ нөгөө би бинт аюух нөгөө хичээл заадаг аахгүй. Тэгээд бас нэг хажуугаар нь би БМ тогтох гэдэг нэг багш эдэм аа бас нэг хэрэгс чинь нэг одоо цайсанд офсон байдаг. Тэгээд би хит хит удаа хичээлийг нь бас ингээд авч үзчихсэн аахгүй. Хичээлийг нь сонсоод судлаад явчихсан. Тэгээд ангид нь ч гэсэн бүртгүүлээд тэгээд ингээд явцдаг. Тэгээд
гол одоо асуудал нь юу вэ? Ялж байгаа шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Тэгээ тухайн нөөник угнаал би өөрөө ингээл дэш нь ахиулаад яваал байсан. Гэхдээ яг нөө миний гол поинт ч миний нөхөр байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд нөө миний охин. Тэгээд битэрийн нөө харилцаа хамгийн асуудал байсан байхгүй юу? Тэгээ яг тийм хичээлүүдэд суугаа байж хаад хүмүүс нөөник яг салтын шалтгаан, салхажсэн шалтгаан юу байсан мэ гэж аяох асууд юм ээ л дээ. Тэгээд ингэ хүм болгоных яг ингэ би яг ингэ сонсоод үзэнгүүт юу байсан бэ гэсэн чинь ихэнх нь яг нөө ихний 5 жил аяох хэцүү жил нь байт юм ээ л ш нь. Мэдээч те хоёр нөө өөр хүмүүжил өссөн хүмүүс байгаа.
Хоёр өөр гаргийн үн.
Тийм нэгтгэхэд тэгээ наацхан гэхэд нөө нэг найзуудаа ч хайж чадахгүй ихтэй өнний хувьд тэгээл нөө миний одоо нэг эмэгтэй хүний хувьд нь ингээл төвчих тийм төвчээр байхгүй. Тэгээд одоо бас ингээл нөхрийгөө дагаад явах тийм ингээд дуулгартайгаар дагаад явах тийм ингээд юм байхгүй. Би гэсэн айгуух нөө бирхэл нөө байт юм байлээ. Ихэнх хүмүүс тийм байт юм байлээ. Тэгээд битэрийн хувьд ч гэсэн тийм байсан. Одоо нөгөө нэг бас би бинтгээ айгуух ярилцдаггүй. Тэгээд ярилцаж чадахгүй. Тэгээ нөгөө нэг бибинийхээ голд хаан босгоод мэдээч нөгөө нэг найз нөхдөө сонгож явсан намайг одоо тоосонгөө надтай хамт байсангүү гэж ингээ миний хувьд ингээ нөгөө хүнлэг аашилж байгаа хгүй уурлж байгаа тэнгүүт манай хүн болохоор би ингээ хүнтэй суусан ч гэсэн одоо надад хувийн орн зай хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл нөгөө нэг хэнийгээ яг эхэнд тавих вэ гэдгээ яг гүйцэтгэн ялгаж чадаагүй. Тэгээд тийм байдлаас болж аягах нөгөө нэг маргаан үүсдэг байсан. Тэгээд хоёрт нь бас нөгөө нэг амбисаа юуж очлаа. За тэрийг санахаар хэллээ.
Тий, тий, ярьсаа.
Ер нь аль яг тийм зүйлс байсан.
Аха. Тэгэхээр ер нь бол тийм ээ. Залуу гэр бүлүүдийн хувьд одоо мэдээж харилцаа гэдэг аягүй чухал.
Тий.
Тэгээд энэ харилцаан дээр бие биенийгаа үл ойлголцол гарна гэдэг бол мэдээж одоо амргуу таваа гэдэг.
Тийм.
Хин нэг маань жоохон төвчээртэй байгаад жоохон хүлээстэй байсан бол гэдэг одоо зүйл бодрол одоо сүүлд нь төрж идэв тийм ээ.
Тий, яг тэгдэм байлээ.
Тэгэхээр за энэ бол яг мэдээж гэр бүлийн одоо юу биш. Гэхдээ мэдээж энэ гэр бүлийн харилцаа гэдэг бол бидний амьдралд тохиолдож байдаг хамгийн одоо эрхэм хүмүүсээ авч үлдэхүү яах вэ гэдэг те хамгаалж үлдэхүү өөрийнхөө амьдралыг тийм ээ. Авч үлдэхүү яах вэ гэдэг хамгийн одоо чухал шийдвэрүүдийн нэг байдаг. Тэгэхээр энэ бол бидний амьдралыг уналт руу эсвэл амжилт руу хөтлөх аль нэг одоо замын эхлэл байдгаа гэж би бол харж байдаг. Тэгэхээр энэ бол айгүй чухал. Тэгэхээр энхүү одоо уналт бэрхшээл чиний амьдралд тохиолдох үед тийм ээ. Би одоо тий энийг яавал би давах уу? Яах уу? Одоо ямар шийдвэр гаргаад одоо ямар шийдэл, ямар үр дүнд хүрвээ тий? Гэдэг талаас хаалцаач.
За. Тэгээд тэгэд нөө нэг 5 жил яг чуулганаас хол байх цаанда би бүтч цуглаанда явсанаас хойш за би дахиж нөө нэг бутнаас би холдохгүй гэж би өөртөө бүр ингээ амласан байхгүй юу? Бурхны бурхангүйгээ тэ би хэзээ ч ингээд амжилттай байж чадахгүй мэнэ. Баяр хүртээ байх ч гэсэн удаан байж чадахгүй мэнэ гэж нөөг би нөөг мэдсэн ойлгосон. Тэгээд надад яг хэцүү яг энэ хэцүү шийдэг би гарах гэж байж хата би аяох нөөг цуглаанда би цуглаанаас нэг ч холдоогүй. Тэгээд би ингээд нөөг бүтэн сайн болгон хөгжмөө тоглолдог. Тэгээд ингээд тоглож явах явцтай магтаал өргөж явах явцтай ингээд би аягүйх ингээд гуйдаг байсан л та бурхан. Тэгээ би нөө нэг бурхны ялалч чадаагүй. Яллаж та одно гитгэдний тийм нэг бодол үүсдэг шүү дээ. Та яагаад намайг ингэж байгаа? Яагаад надад энэ зовлон өгч байгаа юм те? Би яагаад ингэж зовох гэж гэдэг чи юм уу те? Тэгэж аягүйх нөө хүмүүс бурхан руу бас ингээд мэдээч уйлдаг бах. А миний хувьд би тэгхээсээ илүүтэйгээр бурхан минь та надад яг юуг ойлгуулах гээд тэр нэг салж чадахгүй нийлж чадахгүй гэрэлтээ салгуулж чадахгүй тэгс ингээл яваадсан байхгүй. Тэгээд яг та надад яг юуг ойлгуулах гэдэг ингэж нэг би айгүйх нэг гууд гэсэн. Би яг та намайг яг юуг хүлээгээд байгаа нэ бурхан хэлдэг те тэв чигдэг хүлээ гэж хэлнэ гэх хэлдэг. Тэгээд та надад юу ойлгуулахын тулд намайг ингэж хүлээлгээд ингэ байлгаад байгаа юм би. Нэг бол би маш салаад өгье тий. Нэг бол би нийлгээд өгье. Хайр би яг яах вэ ингэж ингэж гуудагээс авахгүй юу зэлбэрнэ. Тэгээд гэхдээ ингэж байнга бас тэгж чадахгүй. Ихэнх үедээ ингэ чимээг зөвөр магтандаа сонсоод би машиндаа ч гэсэн ингэ явж байхдаа магтандаа сонсоод ингэ явдаг гэсэн. Тэгээд тухайн үед нөө үзэсгэлэнтэйгээ дуу аяг сонсдог байсан. Тэгээд нөө нэг цөхрөн унах үед тээ надад таал намайг босгодог нэг гэсэн утгатай дууш. Тэгээд нүзэслэнтэй та хизээч намайг хайдаг гүтээ орхитдаггүй. Тэгээд би тэр дуу агиух нэг сонсож ингээ явдаг байсан. Тэгээд 2020 онд нэг манай чуулган дандаа жил болгоны 31-нд үг сугалдаг аахгүй юу. Тэгээд миний сугалсан үг яг ийм үг гэсэн. Би чиний инээдийг ингээ би чиний гунигийг инээдэр би чиний ингээд хэцүү байгаа зүйлийг баяр хөөрөөр солино гэсэн утгатай үг байсан. Тэгэд би ингээд сайхан болохгүй нь миний сэтгэл гоё болохгүй нь яг энэ үгийн мэнь биелэл хизээрх гэдэг юм болоо гэж би бас аюух нөгөөдөг гэсэн ах гэсэн чинь гэдгсэн чи яах те. Аа тэгэд бурхан миний хүлээлтийг дуусгасан. Тэгээ би яг энэ хугацаанд төрөхийн төлөө аюух нөгөө залбирдаг гоодаг байсан л та. Ада та тэр хүнд ч гэсэн ингэж ойлгуулж өгч надад ч гэсэн яг ойлгох хөстэй зүйлсийг минь ч гэсэн та надад харуулж өгөөч гэж аяахгүй дгэсэн. Тэгээд битэр буцаад ингэж нийлсэн, уулзсан, тэгээд ярилцсан. Тэгээд хин хний алдаа юу байсан, цаашдаа яах вэ? Одоо тий хоёулын гэж хувьд энэ хол байх хугацаа яг ийм юм байла. Миний хувьд ийм байла. Тэг чиний хувьд бас ийм байсан байна гэд тий. Тэгээ хоёул энэ бяцхан охиныгаа ингэж болохгүй гэдэг ер нь бол тэгэд нөө нэг бутны үгийн яг нөө тухайн үедээ сугалжсэн үгийн мэнь билэлт ер нь он гарахын өмнөх ингээд надад ирсэн л тэгээд нөө билэлт нь гэх юм уу та тэг нөө нэг хүмүүс нөө нэг бутхан гэлтэх юм бол нөө бирд ямар нэг юмыг нь биелүүлгэс гэж ойлгох тээ. Тэгээд нөө нийгмийн хүмүүст одоо жоохон хэлэх юм бол тэгэж ингээ биелүүлсэн.
Тэр хүмүүс бас сонсоод бас гайхчихж магадгүй, сонирхчихж магадгүй тийм ээ. Хүн болгоны хувьд одоо бурхныг харах өнцөг өөр үүдэг. Тэгэхээр энэ бүхнийг одоо давн туулах, энэ асуудал бэрхшээл гэр бүлийн одоо харилцаа, хамгийн хайртай дотны хүмүүсээ авч үлдэх энэ одоо чухал шийдвэр дээр зогсоход чам юу нөлөөлөв? Чамааг яг толж төсчихсэн яг энэ байр суурин дээр байлгаж исэн зүйл.
Миний чуулганаас яаггүй мэн л юм болов гэж би бодож байна.
Өөрөөр хэлбэл итгэл үнэмшил.
Тийм, итгэл мэн. Би нөгөө нэг Христэд итгэх итгэлийг би ингэж боддог л да. Аа нөгөө миний гуйсныг биелүүлдэг бэрд биш. Харин юу ч одоо эхлэхээр одоо аав ээж минь намайг хайрладаг. Хайр гэж штэ. Яг бурхан намайг яа тэгэж би хайрлах юм болов гэж боддог. Одоо жишээ нь одоо аав минь ээж минь те намайг ингээд те нөгөө яг алах гад явж байхад ба ингээл яна миний охин унчих үедээ ингэч үедээ тэгч үедээ те гэхдээ ингээд намайг алах сурдал минь намайг ингээд унгахыг одоо нэгсэндээ намайг алдахыг минь зөвшөөрөөд намайг ингээд алах сурдал минь ингээд хүлээж байгаа те надад ингээд жоохон ингээд дим өгөөд ингээд тусалдаг. Тэгээд яг бурхны бурхан бол яг миний хувьд яг тэгс санагддаг. Намайг ингээд нөгөө нэг яг л миний охин би охин яг яаж харилдаг шиг одоо би охин ингээд яаж ингээд хүн зодцсон ч хүн маачаад ингээд унгаацсан ч тий. Эсвэл ингээд тий зарим эцэг эхүүд хүүхдээ хүн алдсан ч гэсэн миний хүүхэд л гэж ингэж нөгөө нэг хүүхдээ ингэж нөгөө боддөг шүү дээ харилдаг. Яаж ингээд хүүхэд нь гэмт хэрэгтэн болцсон ч хүүхдээ л ингээд хамгаалдаг шүү дээ тий. Одоо ядаж ингээд шоронд оруулчихсан гэж тий. Яг тэрнтэй адилхан бурхан намайг надад ингээд зовлон өгсөн ч намайг даах тэр нөгөө сэтгэлийн тэнхийг ингээд өгөх гэж одоо нөгөө нэг намаг ингэж тэр төвчээрт ингэ сургадаг. Тэгээ ер нь бол яг миний аав шиг, миний ээч шиг юм болов гэж ер нь бол би яг бурхны тэгэж ингэ боддог. Тийм болохоор миний итгэл үнэмшил намаг яг ингэж байлгасан юм болоо да.
Ер нь бол тийм байна гэж тий. Тэгэхээр нэг зүйлийг би асуудэ. Одоо ялангуяа одоо дэш хаан нэвтрүүлгийн оролцож байгаа зочин болгоноос тийм ээ. Яагаад Христ гэлэж энэ итгэлийг өөрөө хүсэж сонгов? Асуул зүгээр л явж байгаа л аясараа тийм ээ. Ийм Христгэлтэй болчихо.
Юу яд юм бэлээ?
Шахалтуу эсвэл сонголт байв уу? Эсвэл хувь тохиол байв уу?
Нөгөө нэг бахам намайг сонгосон юм байна лээ. Би
за яаж мэдв?
Яаж мэдсэн бэ гэвэл юу яадаг? Одоо нөгөө нэг одоо бид ингээд чуулганд байх, одоо цоглон дээр байхдаа, магтан дод уулж явахдаа, яг залбираа байж явахдаа ингээд бурхныг ингээд мэддэг те. Одоо ариун сүнс бууж ирэхэд хүртэл ингээд те би ямар их баяр хөөртэй болдгоо. Эсвэл ариун сүнс яг надад ингээд дүүрэгдэх үед би одоо нэг бурхныг ингээд мэдээд гэж те. Харин нөгөө нэг би өөр хүмүүсээс чуулганд явж үтсэн. Тэгээд би Есүс гэж ингээд мдээгүй. Яг Есүс гэж хин бэ? Чиний яг ингээ хараад байгаа итгэдэг байгаа бурхны би өрөөс ингээ би ойлгоогүй гэж аяох нөө бас хит хит удаа би сонсчихсан аахгүй юм. А манай нэг найз хүн байна ингээ Солонгост чуулганд явчихсан бас ингээ 5 жил ингээ явсан гэж байгаа аахгүй. Тэргээ явцдаа бас ингээ нөгөө нэг одоо бурхан байдгийг ингээ тэр хүн мэдрээгүй. Одоо тий бурхан би ингээ байгаа шүү гэдгийг ч ингээ мэдрэлээгүй. Им шиг байгаа. Тэгэд яасан гэсэн чинь нөгөө би сонгосон гэдгээ яг яаж мэдчихвэ гэх юм бол би нөгөө баг наснаас ингээд чуулган нөгөө нэг цуглаанд явсан. Тэгээд нөгөө нэг ингээд дуу юм уу залгачихсан гэсэн штэ. Тэгээд яг би залбирах үедээ одоо магтан дод болох үедээ магтчих үедээ тээ аав ээжиг гэхээс илүү би бурхан руу хэлэх нөгөө ханддаг. Одоо нэг надад нэг тийм бурхан байгаа гэсэн нэг тийм нэг яг яаж үүснэ мэдэхгүй. Ер нь бол миний баг нас би нөгөө баг наснасаа чуулганд ингээд нөгөө бүтэн сайн болгоо явсаар гаад нөгөө дуртайдаа явдаг байсан. Манай ихч вэн чи ингээд яваад одоо яв гэл явуулна шүү дээ. Эхэндээ яв гэл явуулж байгаа. Тэгээд найз нөхдтэй болоод найз нөхд өгдөг. Одоо ингээ Христ итгэлийн замаар ингээ хамт явж явах та ер нь бол яг бурхан хинбэ гэдгийг амьдралынхаа яг явцад би илүү туулж ингээ ойлгосон баг. Тэгээд яг нөгөө нэг одоо нөгөө нэг одоо энэ ингээ утас гэл миний ингээ мэдгэчихэж штэ. Харин нөгөө бурхныг ингээч одоо яг ингээ энд Есүс ингээ бурхан сууж байна гэж ингээ харагдах дүү ингээ юм байхгүй ч гэсэн ингээ надад ингээ одоо бурхан надад намайг нөгөө нэг сонгосон учраас би яг бурхныг яг мэдээд байгаа юм болоо яг ойлгоод байгаа юм болоо тэгээд бурхан намайг яг ингэж хайрлаад байна тэгээд надад энэ зовлон ч гэсэн өгөхдөө намайг бас ингэж энэ хүлээлтэнд байхтаа нэг зүйлийг ингээ ойлгуулах гал яг бурхан ингэж байгаад энэ да гэж нөгөө нэг сэтгэлдээ агиох нөгөө би бодож байсан тэгээд тийм л юм болоо та
тэгэхээр одоо яг тэр үед ах одоо Христийн талаар таньж мэдгээд чуулганд явж ирсэн шинтия одоогийн шинтия хоёрын хооронд ямар өөрчлөлт ойлголт тийм ээ байна гэж харж байна. Тэр үеийн шинтия одоогийн шинтия
тухайн үеийн нөгөө нэг нөгөө нэг айх шашинлаг шашин гэдэг үднээс нөгөө нэг би боддог байсан юм шиг. Миний цуглаанаас яг явсан шалтгаан мэн ч гэсэн нөгөө нэг хит их нөгөө шашинлагаар ботсон. Жишээ нь за би ингээ өглөө алган зал нүдэнийг л ингээ би баг бурхны бодох хэвчтэй тий бодоол бодохгүй бол хэвчтэй баг нөгөө нэг сайн итгэгч байж чадахгүй байх гэдэг ч юм уу. Эсвэл би тий 31 оногт би 31 удаа би библ уншсан байх хэвчтэй. Ингээ ёстой ёстой гэсэн гэдэг зүйлээр би агиух нь өөрөө явуулсан болохоор тий ингээл би гуйхал юм аа бурхан надаа ингээд мэдээж өгдөг тий харин нөгөө нэг бирдийн үгнээс аюух нь би боддог байсан болов тэгээд би нөгөө нэг өөрөө бас яг Есүс итгэх нь ийм гэд ингээд шалгуур тавьсан тэгээд нөгөөтхөнд тэнц чадахгүй тэг би ингээд унтчихж байгаа аахгүй юу тэг би чулаанаас ингээд холдчихж байгаа харин одоо бол миний хувьд бол би яг тий нөгөө түрүүн сайн хэлсэн шүү дээ нөгөө аав ээжийн хайр гэж би одоо ч гэсэн надад ингээд алдаж явах тий гим нүгэл үлдээд явах уюуд байдаг тий би ингээд санаатай болон санамсаргүйгээр би одоо бусдыг гомдоодаг ч юм уу тий бусдын хувьд нөгөө нэг Есүст итгэн цулаанд явдаг гэвэл нөгөө нэг ингэж бодд юм лээ л дээ айгу сайхан сэтгэлтэй тий ингээд юм болгонд үгүй гэж хэлдэггүй тэгэл нөгөө хулгай хийдэггүй одоо тий арх уудаггүй тамиг татдаггүй баг шоодтдаггүй гэр бүл нь салдаггүй гэдэг ч юм уу ингэж айх нөө нэг дандаа итгэдэггүй ингэдэггүй
асуудалгүй өгөөгүй тийм ээ
тийм ингэ өндөг шиг гэж ингээд бодтим хэлээ яг тийм ойлголт яаж үүснэ мэдэхгүй аа яг миний хувьд яг анхны итгэл минь бас л яг тийм байсан тий баян 7 оноо цуглаанд явхтаа ингээд баг нөө нэг өргөлийнхэн мөнгийг дандаа авгаагаал ингээд эндүүдэл ингээд очих хэвээр гэдэг ч юм уу а одоо л би тэгэж боддоггүй. Ер нь бол хүн яагаад бурхан нөө нэг сатаныг тэгээ энэ дэлхирөө явахыг зөвшөөрсөн юм бэ гэж би авих боддог байхгүй юу? Тэгээ яагаад ингэж Есүс би энд байна намайг ингээ хар надад итгэцгээ гэд шууд ингэ гараад ирэхгүй байгаа юм. Тэгээ яагаад сатаныг байлгаад байгаа?
Ойлгомжтой агаар хэлэхгүй бол
муу ярын сүнс. Ер нь гэхдээ одоо хүмүүс ал сатан гэж мэддэг л болсон л юм л тий. Муу ярын сүнс гэж авих нь мэддэг. Тэ сайн муу яагаад ээлжлээд байгаа юм тэ бурхан яагаад битгээд мууг ингэ зөвшөөрөд байгаа яагаад тэ сатаныг муу ярын сүнсийг энэ дэлхийд ингэ байлгаад байгаа би тэр мууг туулж ээж би сайныг би ойлгож байгаа байхгүй юу би 5 жил чуулганаас хол байхдаа тэ цуглаанд явах тэ би нөгөө бурхан итгэх бурхантай хамт байх ямар байдгийг би нөгөө нэг яг би муу бол зам болгоныг туулж явж байхдаа би сайныг мэдчих байгаа байхгүй юу. Гэтэл нөгөөний би бүх юм ингэж надад сайн байсан бол би хизээч нөгөөний энэ сайн маань намайг ийм сайхан байлгаад байна гэдгийг би ойлгохгүй мэдхгүй юм байл л дээ. Тийм болохоор нөгөөний одоо ингэж нөгөө бас нөгөө цуглаанд явдаг хүмүүс уурладаггүй гэж бас хүмүүс аягах бод тийм байлээ. Тийм биш шүү. Бурхан ч гэсэн Есүс ч гэсэн ингэ уурлж ийсэн. Тэгээ нөгөөний арай дагалдагчтайгаад яг нүуний далаад ингээд явж байхад хуй салхи амирх гараад тэгээд нөө Есүс босч ирээд нөө уурладаг тий одоо нөө хуй салхи намд гэл ингээл гэрн олно загнад одоо битгэдэх хэрэг загнад штэ Гэтэл ингээ Есүс ч гэсэн ингээ уурладаг, уурлаж байсан маа аахгүй юм. Аа тэгээд тэмүүт би яг Христэд итгэж явж байхдаа би сайн мууг үлдээд явж байхдаа би хим хэмжээг нөө балансыг нь аягүй сайн. Одоо би нөө авч явж байгаа. Тэгэд яг энэ ойлголтыг бурхан надад ингээ өгж байгаа гэж би одоо би бодож байгаа аахгүй юу. Өмнө хэлсэн шүү дээ ингээ юм болгоны би ингээ цэнзэр тавиад нэг юм ёс заншил шиг юм болгоцсон байсан. Харин одоо бол би алдах үедээ за би дараа нөгөө бурхан надад алдах боломжийг өгж байгаа. Шинэ чи энийг яваад үз. Харин энэний цаана ийм алдаа байдгийм аа. Гэхдээ нөгөө нэг хүнд нөгөө бурхан нөгөө хүн болгонд алдаа нөгөө зовлон нөгж байгаа бол нэг хаалгын нэгэд гарах нөгөө замыг нь бэлдэж өгдөг гэдэг шүү дээ. Тэгээд яг би тэр зовлон яг туулж явахта нөгөө нэг зовлон туулаа явж явахта би дараагийн сайн зүйлийг нь бүртгэж авч идэм болоо. Тэгээд бурхан надад яг тэр зүйлийг явахд аягах нөгөө нэг бэлтгэж өгд юм болоо. Тэгээд яг л нөгөө нэг аав ээжийн хайр чиглэл байгаа байхгүй юу? Яг хүүхдээ яг яаж харилцаж байгаа шиг л бурхан намайг яг л тэгж харилцсан юм лээ. Одоо бол би яг тэгж нөгөө нэг Христ итгэлийг тэгж боддог. Одоогийн надад өгсөн зовлон миний сайны төлөө өгдөг. Тэ? Одоогийн ямар нэгэн асуудал өгсөн нь яг л намайг сурахын тулд намайг босгохын тулд нэг юм бурхан намайг нэг юм төлөвлөгөө одоо нэг төлөвлөсөн байгаа шүү дээ. За шинэ ингэж амьдраад ингэж яваад өхнээ. Тэгээ ийм хүн болохын тулд шинэ ийм замыг туулна гэж угаасаа бурхан хүн болгоныг ингээд амьдралыг ингээд төлөвлөсөн байдаг. Нийгэм дээр бол нөх хув цаяа маяа гэж аяг ярдэ шүү дээ.
Тэгэхээр эн чинь нөгөө яг л нөгөө одоо яг дэше амлалт буюу ямарваа нэгэн асуудал бэрхшээл үүгдэж байгаа маань энийг ард одоо надад миний төлөөх сайн зүйл надад
тийм миний сайнэ төлөө
тэгж хүлээж авч яах гэсэн үг тийм ээ.
Тийм.
За энэ нь өөрөө маш сайн зүйл байна тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй нэвтрүүлэг үзэж байгаа сонсож байгаа олон сонсогч та бүхний амьдралд ч гэсэн магадгүй өнөөдөр толгож байгаа асуудал бэрхшээл тийм ээ. Таныг илүү их чадвартай, таныг илүү их сахилга баттай, илүү сайн тэр нэгэн хин нэгэн болоход ч туслах магадгүй тийм ээ. Тишгүүр, боломж, мэд одоо өгөгдөж магадгүй, өгөгдсөн байж магадгүй тийм ээ. За тэгэхээр шинжээгийн маань хувьд хамгийн их одоо хувьд эрхэмлэн одоо нандиндаг үнэт зүйл гэвэл юу байна? Юуг хэлэх вэ? Чиний хувьд үнэт зүйл юу вэ?
Үнэт зүйл үү?
Ховь хүний.
Аа, ховь хүний үнэт зүйл үү? Энэ айгүй нөө хэцүү асуулт л та. Би нэлээд бодсон.
За тийм. За тэгвэл хоёлоо юу яйл та? Ер нь одоо чиний алсын хараа. Зориг. Хитийн зориг. Юу вэ? Чиний өнөөдөр одоо нэг хүн байгаа. Амьдарч байгаагийн утга учир. Ер нь ирээдүйд би хэн болно? Эсвэл юуны төлөө би энд амьдарч байна гэж ер нь чи боддтой.
Сая 20 оны сүүл бас бид бас үг сугалсан. Исая 6-гийн 8 нэмиг би сугалсан байхгүй юу?
За.
Тэн дээр одоо хэн миний төлөө явах вэ? Ингээч ингээд эзэн одоо асуусан байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг хүн эзэн би энд байна намайг явуулаач гэнгээ нэг одоо гэж хэлтий. Тэгээ яг тэр л хэсэг надад ингээ яг би тийм үг сугалсан. Тэгэд өмнө бол би юу яд гэсэн зүгээр ингээ би өвлчлэл яадаг гэсэн би хөчмөө тоглоол. Тэгээд магтаалдаа би ингээ магтаалын нэгэн гишүүн те яадаг байсан. Одоо бол би яг энэ үг сугалчаад яг энэ жил би одоо энэ жилийн хувьд бол би яг миний Христ итгэлийн зам яг яаж явахаа би мэдэхгүй байсан махгүй үгээч гэсэн би айгүй ойлгохгүй. Тэгсэн чинь нэлээд удаан би ингээд бодож бодсны эцэст ингээд зэлбэрсэн эцэстээр нь ойлгосон л та. Одоо бурхан өөрийнхөө ажлын төлөө дуудаж байгаа мэн намайг. Тэгтээ энэ нь заавал ингээд чи шинэ ахлагч болоодох гэж биш тий. Энэ ч гэсэн Одоо энэ би сууж байгаа ч гэсэн бурхан намайг дуудаж байгаа хэлбэр химиний төлөө энд суугаад намайг гэрчлэх вэ гэж байгаа нь хүртэл тий би яг энэ намайг дуудаад энэ суулгах юм болов уу гэж бодсан аахгүй. Тэгээд таны би урилгыг хүлээж авахдаа надад яг энэ бодогдсон л та. Би үгүй гэж хэлэх боломж байсан. Надад ингээ иччихэж байгаа санаа зовох юмнууд байсан ч гэсэн тий би явъя. Гэзээ би явъя. Тий би таны төлөө би амар их гавьяатай гавья гаргаагүй ч гэсэн ядаж би надад миний хувьд ийм жижигэн зүйлээ би бусдад ингэ дамжуулъя гэж би бодсон байхгүй юу. Тэгээд ер нь л одоо би тэгэж бодчихно. Давс болон гэрэл болон давс болон одоо явъя л гэж би бодож байгаа. Гэхдээ яг гэрэл тэ хаан байхаа гэвэл харанхуй тол байдаг. Давс бас хаан байхаа гэвэл ингээ давс тэ байжээч юм муутахгүй юм хэрэггүй тэ. Тэ би гэрэл болохын тулд давс болохын тулд тэ би бас ингээ өөрийгөө шинжлэх өөрчлөх тэ юмуд нь зөндөө байгаа. Тэгээд шинэ одоо чи нэг шат ахиа миний охин мөлхтгээс юм бол одоо чи алхаад байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэ тэгээд ер нь бол би чуулганаас холдохгүй. Тэгээд холдохгүй учраас би нийгэмд ч юм уу ажлынхаа талбарт эсвэл би гэр бүлдээ тэгээ чуулгандаа ч гэсэн яг би одоо би бурхны төлөө алхнаа би явнаа л гэж би бодож байна.
Олон залуучууд сонсож байгаа, үзэж байгаа. Нэг зүйлийг тодруулж одоо илүү бас дэлгэрэнгүй болгож асуумаар байна. Тэр юу вэ гэхээр бидний амьдрал тохиолдож байгаа энэ асуудал бэрхшээлийг даван туулахын тулд тийм ээ. За магадгүй бурхан намайг сонгосон. Гэж хэллээ. Бурхан намайг сонгочоод зовоохын тулд дуудсан юм. Миний амьдрал ингээл асуудал бэрхшээлийг ингээл бөмбөгдөөл тийм ээ. Намайг л миний л муу гүз гэж байгаа юм шиг олон хүмүүс боддгол та. Бурханд итгэх нь гэдэг бол миний амьдрал асуудалгүй, амар тайван, аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун ямарваа нэгэн зүйлээр дутагдах, гачигдах зөөлгүйгээр сайхан болно гэж олон христэд итгэгч ярьдаг. Олон христэд итгэгчдийн бас амьдралыг хүмүүс хөндлөнгөөс харахтаа тэгж бас хардаг. Тэгвэл чиний хэлснээр ингээд бурхан өөрийг ингээд дуудчихад сайн сайхан зүйлийг амлчаад чамаас та аз жаргалтай болгоно гэж рекламчаад тий зовоогоод байд юм бол ер нь бурхан зэтгэ дэмий юм биш үү гэж хүмүүс бодож магадгүй л дээ. Чиний хувьд энэ одоо эргэлзээтэй магадгүй юм олон хүмүүс байх юм бол юу гэж хэлэх вэ?
За би ингэж хэлмээр байна. Хүн айхгүйгээр айх айцыг үзэхгүйгээр айх ямар хэцүү байдгийг мэдэхгүй байхгүй юу? Хүн айжаж айцаа даван туулдаг байхгүй юу? За жишээ нь тэгвэл хүн одоо би сайн хүүхэд унах, мөлхөх, алхах гэж байгаа шүү дээ. Хүүхэд алхахын тулд заа юу? Хичнээн мянга удаа ундаг үлээ. Тэ өвдөг нь маш их ундаг, бүхс нь биш өвдөг нь маш их өвддөг. Бүхс нь маш их өвддөг тэ бас. Гэтэл тэр хүүхэд одоо ингээд ээж нь ингээд баян ингэж нөгөө нэг ингээд алхуулдаг байсан бол магадгүй тэр нөгөө нэг одоо хөл орох хэвээр хугацаанаас айгүй удаа орох ч юм уу эсвэл ээжийн хин нэгэн заавал байж аж алхдаг хин нэгэн болох гэдэг байхгүй. Гэтэл хүүхэд өөрөө өвдчихээж унжээж тэ нөө нэг алхаж байгаас тэ дараагийн сайн л явж байгаа байхгүй. Гэтэл нэг удаа өвдчихэд мөлхөт ах юм бол алхаж сурахгүй үсттэй. Тэ ээж нь за миний хүүхэд нэг удаа унаад ёо гэж өвдчихлээ би хүүхдээ байнг ингээд явъя гэх юм бол бас тэр хүүхэд хизээч би даахгүй. Тэ энэ нэг төвшнээсээ ахихгүй байхгүй юу? Тэгээд бурхан тэгээд би ингэж хэлмээр байна. Бурхан намайг сайн хүн болохын тулд надад энэ зовлон өгдөг. Сайн тэ сайн шинэ болохын тулд сайн одоо нөө нэг хин нэгэн болохын тулд танд надад ингэж асуултуудыг өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тийм болохоор харин танд болон надад яг энэ асуудлыг яаж давах вэ гэдэг арга нь байгаа, зам нь байгаа. Та магадгүй маш олон удаа ойлгах. Маш олон удаа би яагаад ингэж зовх ёстой юм бол тээ яа гэж бодогдох үед байх бах. Гэхдээ хизээний цагт нар гардаг л аахгүй юу? Маш их бороотой үе байхад битэд нар гарахын сайхныг мэддэг үсттэй. Яг тэрнтэй адилхан хэрэг байнга нар гарах юм бол битэд борооны бас гоёг мэдхгүй байхгүй юу? Байнга бас нар гарах юм бол бороо орохын гоёыг бас битэд мэдхгүй тийм үү? Яг тэрнтэй адилхан би яг тэгэж ингээ хэлмээр байна. Та зовлон жар нөөник зовлон туулж үзэхгүйгээр хизээч жаргалыг үзэхгүй.
Өөрөөр хэлбэл одоо тоглоомоор бол левел ахихгүй тэр левелээр л байгаа гэх гэсэн үг шүү дээ.
Бас тийм. Тэр тийм болохоор бурхан мэдэнд асуудлыг өгдөг, зовлон өгдөг, таны сайн төлөө өгдөг. Тэгээд нөөний бид за миний сайн төлөө гэж хүлээгээд авах юм бол энэ майндаа ингээ жоохон нэмэх болоход өгөх юм бол
өөрөөр хэлбэл харах өнцгөө.
Харах өнцгөө. Яг ингээд нөгөө нэг сайн лөө чиглүүлээд өгөх юм бол хизээч нөгөө нэг бурхан нста хин нэг намайг ингээд зовоогоод байна. За за би ингээд нөгөө нэг хасах зүйл лөө унахгүй байхгүй юу? За яг энэний цаана нар байгаа харин би яаж төвчих вэ? Тэг яаж даван туулах вэ гэдэг хүн илүүх нэ.
Тий, нэвтрүүлгийн цаг маань ерөнхийдөө дуусч байна.
Аа за.
Тий, тэгэхээр өөрийнхөө хамгийн хүнд хэцүү уналтаа нөхцөл байдал өөрийгөө урамшуулдаг тий шинэ өөрийгөө урамшуулдаг тэр уран зургийн үгсээр өнөөдөр бас нэвтрүүлгийг үзэж байгаа сонсож байгаа нэвтрүүлгийн турш хамт байсан үзэг сонсогчтойгоо бас урамшуулж жанаж өгөхгүй юу.
За. За би та бүхэндээ би ч гэсэн ингэж боддог. Тэгээд та бүхэндээ хаалцмаар байна. Юм болгон цаг хугацаатай өөрийн гэсэн цаг хугацаатай. Энэ удаадаа ойлгохгүй байж болохч та дараагийн удаа дахин сонсох үедээ ойлгоч магадгүй. Энэ удаадаа та өвдчихөж магадгүй. Гэхдээ дараагийн удаа та ингээд энийгэд бичиж магадгүй. Сайн муу юм болгон бид бүгдэд ирэх үед яг өөр өөрийн гэсэн цаг хугацааны дагуу магадгүй би нөхрөөсөө тэгж хол байжж нөгөө нэг гэр бүлийн үнцнийг би ингээд ойлгоч байсан юм уу?
Илүү ухаарч байсан.
Тийм, ухаарх байсан юм уу, тий? Яг би тэгэж боддог. Тийм болохоор юм болгон өөрийн гэсэн цаг хугацаанд ирдэг. Бид бүгд ингэж харамсдаг л та. Би хэсэгхэн хугацааны өмнө яг энийг яах ойлгож яага болоог юм болоо. Тэ би нэг хідэн жилийн өмнө яагаад энэ спортоор ингэ хичээлж болоог юм болоо гэдэг ч юм уу. Тэгж ингэ боддог байхгүй юу? Тэрвээ та 5 жилийн өмнө энэ ямар нэгэн зүйлийг одоо яг өөрийн харамсж байгаа зүйлээ хийсэн бол магадгүй үнц нэг нь ойлгохгүй хайхч ирсэн юм билүү? Тийм болохоор юм болгон өөрийн гэсэн цаг хугацаатай байдаг. Тэгээд яг тухайн үе мөчтөнд ирэх үед нь та хүлээгээд аваарэ. Илүүх сайнэр хичээгээрэй гэж хэлмээрээ.
За баярлаа. За ингээд сонсогч танд, үзэгч танд Монголын Евангелийн эмчлэлийн захиалга дэшээ онол нэвтрүүлэг ээж дугаараа хүргэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин бол Гоёл Кашмэр хувьсад компани маркетинг борлуулалтын албаны мэргэжилтэн шин туя оролцлоо. Ингээд хэрэг 7 өдрийн даваа гарагт уулзтлаа. Түр баяр та.
За, баяр та.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж алинцгоос харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.